Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Bog se javi, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Evo večeras imamo blagoslov i radost da je naš gost protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Oče Siniša, dobrodošli, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog vam pomogao, Bog vas blagoslovio.
Za vas, draga braće i sestre, poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo će, danas je 32. nedjelja po pedesetnici, po duhovima, pa da nam kažete, da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju.
Evo, u našim hramovima širom pravoslavne sredine, jutro se na liturgijama, smo se hranili pored tijela i krvi Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, hranili smo se njegovim riječima, njegovim evanđeljem, te smo ove nedelje mogli čuti u hramovima, a za one koji nisu to čuli u hramovima, možda nisu bili u prilici ili iz nekih drugih okolnosti, mi ćemo pročitati sada evanđelje po svetom apostolu Luki, začalo 94. Kaže se, u vrijeme ono, ušavši u Jerihon, Isus prolažeše kroz njega. Gle, čovjek zvani imenom Zahej, i on bijaše starješina carinika i bijaše bogat, i tražaše da vidi Isusa ko je on. I ne mogaše od naroda, jer bijaše malog rasta. I on potrčavši naprijed, popije se na divlju smoku da ga vidi, jer je pored nje trebalo da prođe. A kad Isus dođe na ono mjesto, pogledavši gore, vidi ga i reče mu, Zahej, usiđi brzo, jer mi danas valja biti u domu tvome. I siđe brzo i primi ga, radujući se, i svi koji vidješe negodovahu, govoreći kako uđe da gostuje kod grešnoga čovjeka. A Zahej stade reče Gospodu, Gospode, evo pola imanja svoga daću siromasima, i ako koga nečim oštetih, vratit ću četverostruku. A Isus mu reče, danas dođe spasenje domu ovome, jer je i ovo sin Avramov. Jer sin čovječi dođe da potraži i spase izgubljeno. A kad oni to slušahu, nastavi kazivati priču, jer on bijaše blizu Jerusalima i oni mišljahu da će se odmah pojaviti carstvo Božije. Evo čuli smo riječ Božiju i mi hrišćani zaista trebali bi da ove riječi koje nam se čitaju u našim hramovima, na našim liturgijama, i koje i mi sami čitamo u svojim domovima, koje evo čujemo i putem našeg ovog blagoslovenog radija, da ne samo to slušamo kao neku formalnost, kao neko mrtvo slovo na papiru, kao nekakav tekst tamo nekada što se nešto desilo, nego je dužnost nas hrišćana da se hranimo ovim riječima, to su žive riječi koje hrane duše i srca naša. I trebali bi da ova riječ nam posluži kao sjeme koje će biti usađeno u srca naša i da to sjeme bude kao ono sjeme koje će pasti na plodno, obrađeno tlo koje ćemo mi našim djelima zalijevati, obrađivati, da bi ono izraslo u jedno drvo života koje će donijeti dobrog, korisnog i mirisnog ploda. A onaj krajnji proizvod svega toga i krajnji plod svega toga je spasenje, ako Bog da, u Carstvu nebeskome, jer to je bio i cilj izgovorenih riječi, uopšte obraćenja Gospoda našega i donošenja njegovog evanđelja u ovaj svijet kao svjetlost u tami koja nam obasjava put kojim da idemo. Vidimo ovdje da Gospod kaže da je išao u Sveti evanđelista, odnosno zapisao nam je da je Gospod prolazio kroz Jerihon i kaže neki čovjek po imenu Zahej bijaše starješina carinika. Neko ko je bio u to vrijeme starješina carinika, nažalost nećemo tu profesiju da omalovažimo, nećemo da generalizujemo, ali nažalost svjedoci smo i u čitanju u štampi danas i u medijima i iz nekog ličnog iskustva da mnogo ima korupcije, mnogo ljudi koji su recimo na takvim pozicijama koji gledaju neki svoj lični plotski interes za velikom zaradom, za mitom, korupcijom i tako dalje. Tako da u to vrijeme također čovjek koji je radio na toj poziciji bio starješina carinika, vidimo da tu Gospod kaže bijaše bogat. Bogat u onom smislu, dakle, da je imao velika materijalna bogatstva, velike materijalna imanja. A sigurno da to nije mogao pošteno zaraditi, znate, znači, da se neko tako enormno obogati, znači, on nije mogao samo pored te svoje plate koje je dobijao da to sve stekne, nego vjerovatno i mimo zakona, i mimo nekih pravila i mimo moralnih načela dolazio do tih materijalnih bogatstava. I zato ovdje Sveti apostol nam i naglašava, kaže, bijaše riješina carinika i bijaše veoma bogat. A vidjet ćemo poslije da se pominje da se narod bunio zašto je Hristos bio kod njega, jer kaže to bijaše grešan čovjek, znači kaže kako je ušao da gospuje kod grešnoga čovjeka. Dakle, taj čovjek, taj Zahej je bio poznati u narodu kao neko koje na vratima grada uzimao, otimao, znate, procente neke možda i veće nego što su bili i tako dalje. Ali vidimo kako Zahej ipak kao onaj razbojnik na krstu koji je tražio pokajanje od Gospoda, tako i Zahej je ipak bio bogotražitelj. Vjerojatno on kao bogat čovjek koji je već sve stekao u ovom životu i ta sva materijalna blaga, vidio i uvidio da nije cilj života u tome, da mu to ne donosi radost, da mu to ne donosi utjehu, da mu to ne donosi taj mir u duši, to za čim čezni njegova čovječija duša. I on je tražio nešto više. Čuo je da prolazi to nekakav čudni čovjek koji liječi, diže iz mrtvi, koji dakle daje nešto što nije on dotad mogao da uzme od posjetitelja toga grada. Nešto što nije mogao da oporezuje. Taj čovjek, mislimo na Gospoda Isusa Hrista, dakle, on je, govorimo iz perspektive Zaheja, dakle, vidio je da taj čovjek posjeduje nešto mnogo veće, mnogo značajnije što bi on mogao da dobije. A to je kao i oni mladići prije što su pitali Gospoda šta im valja činjeti da bi zadobili to carstvo Božije, carstvo nebesko, a ne carstvo zemaljsko. I ovaj Zahej je zapravo negdje pečat svih nas, znate, on je praslika svih nas kao ako Bog da, kao bogotražitelja, kao nekoga ko nije zadovoljen ovim svijetom, kao što smo rekli, i koji traga za Gospodom. I koji je napravio jedan korak ka Gospodu. Veoma je važno ovdje u ovom svetom evanđelju i Gospod nam upravo i otkriva kroz svetog apostola značaj Zahejevog slučaja i Zahejevog primjera kako mi zadobijamo Gospoda. Kaže, tražaše da vidi Isusa ko je on i ne mogaše od naroda jer bijaše maloga rasta. Taj čovjek zaista vjerojatno bio maloga rasta tjelesno, znate. Ali ovdje evanđelje nam donosi mnogo dublju poruku. Ono nam govori o Zahiju ne samo tjelesno maloga rasta, nego vjerojatno i duhovno maloga rasta, znači malih vidika, uskih vidika, neko ko ne vidi dalje, on je oličenje čulnoga čovjeka. Koji ne vidi dalje od očiju, koje predstavljaju isto čulni organ, ovih tjelesnih očiju, koji ne vidi dalje od nosa, dakle od mirisa, od ukusa, od sluha i tako dalje. I onda bi spoznao, da bi vidio Gospoda, on se uzvisuje iznad ostalog naroda i pravi taj korak i penje se na smoku. Dakle, on se zaista popeo na smoku, bukvalno u ovoj priči, da bi vidio Gospoda tjelesno. Ali on negdje nam ovo evanđelje prenosi da bi i mi vidjeli Gospoda, dakle da bi ga mi spoznali, da bi ga mi svojim pogledom dohvatili, moramo da se popnemo, da se uzvisimo duhovno. A ta smoka, ja bi se usudio reći, iako nisam našao to negdje konkretno u tumačenju, ali ona predstavlja post i molitvu. Dakle, ta pomoćna sredstva s pomoću kojih se mi penjemo i uzdižemo se duhovno da bi vidjeli i spoznali Gospoda. Dakle, kao što se Zahej popeo na smoku da bi vidio, da bi proširio svoje vidike, da bi dosegao njegov pogled do Gospoda, da bi ga vidio, tako i mi danas treba da se popnemo, da se uzdignemo iznad plotskih stvari ovoga svijeta, iznad prolaznih stvari, iznad briga, iznad čula ovih tjelesnih, postom, molitvom, milosrđem, požrtvovanjem, da bi i mi vidjeli i da bi vidjeli i opazili Gospoda. A onda dalje ide, kaže, i on potrčavši naprijed, vidite kako kaže, potrčavši naprijed, dakle, to je veoma važan moment, dakle, on je napravio taj korak. Ove nam riječi govore da i mi trebamo napraviti taj prvi korak. Gospod jeste došao, vaplotio se zarad nas ljudi. I on je napravio taj, da kažemo, slobodno taj neki arhikorak, protokorak, taj u tom našem domostroju spasenja i tako. I on je došao, vaplotio se, postao čovjek, Bogo čovjek, ali on očekuje sada da mi napravimo taj prvi korak ka njemu, da se potrudimo mi, kao ono kada je vaskrsao pravednog Lazara, pa je, kaže, zašto, kaže, on odmah nije spriječio Lazarevu smrt, zašto on koji je mogao da digne iz mrtvi, zašto nije on pomjerio onaj kamen, nego je rekao ljudima, ajde pomjerite kamen, pa je onda vaskrsao Lazara. Mogao je Gospod pomjeriti taj kamen sa groba, ali nije, on je nam davao s tim do znanja da mi uradimo sve što je do nas, sve što je u našoj ljudskoj moći, da se potrudimo, jer to je dobro za nas. I kad se mi potrudimo, kad mi napravimo taj prvi korak, kad mi uradimo sve što možemo, onda će Gospod tu nastupati. I vidimo, kaže, i potrčavši naprijed, pope se na divlju smoku da ga vidi, jer je pored nje trebalo da prođe. A kad Isus dođe na ono mjesto, pogledavši gore, vidje ga i reče, vidite, Kako Gospod vidi svačije srce, kako Gospod vidi svačiju namjeru, kako vidi Gospod svačiju želju, onu dobru želju, ovu dobronamjernu želju, bogotraživteljsku želju. I tako je Gospod vidio ovdje od mnoštva tog naroda i sigurno mnoštvo i neke druge djece koja su se verala po zidovima i raznim drveću, vidio je Gospod Zaheja i vidio je njegovu namjeru. I kaže mu, Zaheju, siđi brzo, jer mi danas valja biti u domu tvome. i vidite ovaj dom. On jeste zaista pravi dom, kuća Zaheova, domaćinstvo gdje Gospod došao kod njega i najavio mu svoj dolazak. Ali taj dom je u stvari i simbolika naših srca. Jer naše tijelo i naše srce je hram Duha Svetoga, hram Božji. I mi njega ako očistimo, i ako ovo sve uradimo što smo malo prije govorili, i ako izrazimo tu želju da se Gospod, da ga Gospod posjeti, da se useli u njega, da to bude pravi hram, takav i treba da bude sasud Božji izabrani, onda će Gospod posjetiti i naš dom, to jeste naše srce i naš hram, tijelo naše. I kad Isus dođe na ono mjesto, pogledavši gore i kaže, vidje ga je rečeno, Zaheju, siđe brzo jer mi danas valja biti u domu tvome. I siđe brzo i primi ga radujući se. Vidite kako od jednog čovjeka koji je bio gramziv, koji je vjerovao samo u novac, u zlatnike, u srebrnjake, u te zakone zemaljske, kako se on odjednom preobrazuje, preobražava i kako se raduje. Dakle, nije on samo da kažemo da je popustio na neki autoritet tog čovjeka čudesnoga koji ide, liječi, diže, kojega mnogi narod prati, nego ga spoznavši kao sina Božijega, jer je u dubini svojega srca bio zaista bogotražitelj, on se sada raduje i prima ga u dom svoj. I svi koji vidješe negodovahu, vidite kakav je narod, kaže, govoreći kako uđe da gostuje kod grešnoga čovjeka. Ovo je isto važan moment u ovoj priči, jer mi ljudi, nažalost, zaboravljamo zbog koga je Gospod došao. U stvari došao je zbog svih nas, ovakvi kakvi jesmo. I upravo zbog toga što ovako razmišljamo, Gospod nam je potreban. Svi smo grešni. I zbog toga i naše grešnosti Gospod se ovaklotio i raspeo se na krstu za nas, da bi iskupio grehove naše. Ali mi ljudi, nažalost, evo i poslije 2000 godina čitanja, tumačenja ove žive riječi Božije i poslije 2000 godina hranjenja žrtvom, tijelom i krvlju Hristovom, koja i dan danas toči se krsta, izliva se u naše putire, a iz tih putira u naša usta, grešna i nedostojna, mi opet razmišljamo isto kao i tada, eto taj narod, vidite. I to je dokaz da je ovo evanđelje lijek za vječnost, za dokle ljudskog roda, ovo će evanđelje biti aktualno i bit će lijek za nas bolne, duhovno, a i tjelesno. Ja svojim isto parohijanima, svoje pasci sam danas propovijedio ovome i na ovome se sam negdje i stavio akcenat svega toga na tom osuđivanju drugih ljudi, kada vidimo grešnoga čovjeka pa ga onda osudimo svojim mislima, čak i svojim riječima, vidimo alkoholičare, narkomane, bludnike, vidimo lopove, lažove, sve smo to mi. Okay. Ne govorimo mi o nekome, ne znam, znači svi smo to mi i svako neko od nas ima tako nešto. I upravo zbog toga treba da smo na neki način sažaljivi i da smo, da imamo osjećaja za brata svoga, za sestru svoju u tom smislu. I kako mi ljudi da sudimo? Kako da sudimo nekom, vidi onog grešnika, vidi onog bludnika, vidi onog alkoholičara, on je zaslužio ovo ili zaslužio ono, i kako mi da sudimo, a da očekujemo da će nama biti na sudu Božjemu, da ćemo zadobiti milost, ako mi nismo milostivi? Jer Gospod to sam kaže, kakvim sudom sudite, nakvim će vam se suditi. Pazite, to su jasne i konkretne riječi, a mi ih stalno zaboravljamo. Kako mi da u molitvi Gospodnjoj, koja je molitva nad molitvama, u kojoj stalno govorimo, oprosti nam, Gospode, dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Kako možemo očekivati da nam Gospod oprosti ako mi nismo oprostili? Moramo na svojega brata, na svoju sestru da gledamo ako je u grijehu, da gledamo, ne da ga preziremo, ne da ga mi još više dotučemo odozgo, nego da ga gledamo kao na bolesnika tjelesnog. Kao kad vidimo invalida u kolicima, nepokretno, kad vidimo čovjeka bez noge, kad vidimo čovjeka slijepoga, kad vidimo čovjeka nijemoga, gluvoga i tako dalje, pa se sažalimo na njega, pa mu možda pomognemo, iako nažalost i toga je sve rjeđe, ali na takav način da gledamo i na duhovnog invalida, da se sažalimo na njim, ne da podržavamo njegovu grešnost i njegov grijeh, da mu podilazimo, to bi bila velika greška, samo obmana i laž, ali da ne osuđujemo njega, već njegov grijeh, a njemu da mu pomognemo, da pomilujemo dušu njegovu, lijepim riječima, lijepim savjetom, lijepom poukom, da ga uputimo na ove spasonosne i ljekovite riječi Svetog Evanđelja, možda nikad nije bio u prilici da to čuje. Možda smo mi ti koji tek trebaju, i koga je Gospod odredio da mu propovijedamo ove ljekovite riječi s kojima će on da se izbori. Pa čak i ako ih je čuo, ako je to neko ko je možda bio redovan, moramo tada da se sjetimo razbojnika na krstu, koji je čitav život bio razbojnik, ali na kraju je se pokajao, ispovijedio Gospoda, pokajao svoje grijehe i molio ga da s njim uđe u carstvo nebesko. Na neki način i mi tako se sebe smatramo razbojnicima, a s druge strane čak i ako živimo, tako reći, sveti život, pravi život, da se trudimo, da nikad ne mislimo o sebi visoko, jer nikad ne znamo kada može pod upuštenju Božim da nam se desi pad, a ko zna da li ćemo moći ustati. A vjerujte, iz iskustva svetih otaca, iz iskustva svetih ljudi, možemo vidjeti da onako kako smo mi zaslužili i kako smo se odnosili mi prema drugima kada su pali, kada su bili u padu, pa smo mi njima pristupili, pomogli, tako ćemo i mi doživjeti. Ako smo mi sudili drugima, omalužavali, smijavali, ogovarali, osuđivali, i mi kada budemo pali, a pašćemo, uvijek se to nama ljudima dešava da padnemo, i mi ćemo isto doživjeti. Ako smo mi drugima davali utjehu i tješili ih i pomagali, vjerujte, Gospod će uzvratiti to kroz druge ljude i onda ćemo i mi dobiti tu utjehu. Tako da je ovo veoma bitan moment u ovom svetom evanđelju, kako nam Gospod pokazuje. On došao, zamislite, došao, kaže, nisam došao zbog pravednika, nego grešnike da prizove na pokajanje. Znači, to je njegova glavna misija. A ljudi, šta kaže ljude? Govore kako uđe da gostuje kod grešnog čovjeka, vidite. Idemo dalje, kaže Zahej, stade i reče Gospodu: Gospode, evo pola imanja svoga daću siromasima, i ako koga nečim oštetih, vratit ću četverostruko. Vidite kako Zahej zna, dakle, gdje je njegov grijeh. On priznaje svoj grijeh i on zna gdje je pogriješio. On zna da je sigurno i više od pola od toga što je stekao, da je stekao na nepošten način. I on to Gospodu ispovijeda i kaže: daću siromasima, i ako koga nečim oštetih, vratit ću mnogostruko. A Isus mu reče, dakle, vidite, kad se taj je veliki grešnik, kada, kao razbojnik na krstu, to je rekao: seti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svoje. Samo je to bilo potrebno i Gospod mu odmah uzvraća, kaže: zaista, zaista ti kažem, još danas ćeš biti zajedno sa mnom u carstvu nebeskom. Tako i ovdje, odmah Gospodu uzvraća, odmah. Danas dođe spasenje domu ovome. Dakle, odmah mu je Gospod oprostio grijehove i darova mu spasenje. Kaže, jer je i ovo sin Avramov. Dakle, svi smo djeca Božija. Svi smo isto pred Bogom. Nema siromašnog, nema bogatog, nema cara siroma. Svi su isto pred Bogom, ali samo smo po uzrastu duhovnom različiti, zavisi u zavisnosti koliko se kajemo i koliko Gospoda primamo blizu sebe. Kaže, jer je sin čovječi dođe da potraži i spase izgubljeno. I vidite tu Gospod, dakle, završava ovo sveto evanđelje ovim riječima, upravo o kojima smo malo prije govorili, da je to njegov cilj, da je to njegova misija. Ne pravi da pravednike spasava, on nema šta da je spasava, nego da spasava izgubljeno stado doma Izraeljeva. Sin čoveči dođe da potraži i spase izgubljeno. Evo, čuli smo zaista ovo divno evanđelje, ovo divnu priču o Zakheju, čovjek koji je u stvari čovjek kao i svi mi, bogotražitelj kao i svi mi, i zaista jedna priča evanđeljska koja je prepuna primjera i momenata koji se odnose na sve nas.
Pitajte sveštenika.
Oče Siniša, u toku su još uvijek Svetosavske akademije. Proslavili smo prije dva dana praznik Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja. Pa da nam kažete nešto o ovom velikom svetitelju naše crkve i da nam kažete nešto i o tome kako je kod vas proslavljen Savindan u vašoj parohiji.
Znate kako, evo sada, slava Bogu, širom naše bogospasavane mitropolije proslavljam našega duhovnog oca, naše svete crkve proslavljene na našim prostorima, svetoga oca našega Savu. Ja ću samo prije da toga pomenem da je naravno pravoslavlja i bilo ovdje na ovim prostorima i prije svetoga Save, kažemo, još velikim dijelom utemeljio i naš sveti kralj Jovan Vladimir, velike temelje postavio. Ali naravno najveći doprinos i onaj glavni doprinos je utemeljio sveti Sava. samo ćemo se nako kratko osvrnuti, jer sigurno smo čuli svi ovih dana žitije Svetoga Save, ja mislim nema toga pravoslavca na našim roda našega koji ne zna te osnovne stvari o tom mladiću, princu, koji je imao sve blagodati ovoga svijeta. Imao je, dakle, čekao ga je, koji je bio tako lijep fizički, bio je iz tako blagočestive porodice, jake porodice, vladarske, kojega je čekala jedna uprava nad jednom oblašću zemaljskom, koji je bio učen, koji je znao nekoliko jezika, bio naočit, načitan, školovan. Dakle, jedan idealan ženik da bira princezu koju će da oženi od Vizantije do zapada, znači, i tako dalje, i tako dalje, koji sve to ostavlja, koji uviđa prolazno svega toga, laž svega toga, i okreće se ka onom nebeskom i neprolaznom. Zaista to je ta ideja neprolazna, ideja koja vredi i s kojom se mi danas napajamo. I on, taj mladić, zapaljen u svome srcu ognjem duha svetoga, odlazi na Svetu Goru, ostavlja te dvore, te krune, te zlatne porfire i tako da, i odlazi posonom u nekim iscijepanim haljinama u manastir sa monasima prostim da prima monaški postrik na Svetoj Gori u manastiru Vatopedu. A poslije toga se, on već tada ima tu, da kažemo, i čak ideju da ne samo odlazi da spasava svoju dušu, nego da čitav rod svoj spase. Kako se on ugledao na Gospoda, koji želi na neki način svu svoju pastu, sav svoj rod da spase, da podigne. I on tada svojim, prije svega, duhovnim primjerom i uticajima i veličinom, a zatim i nekom, kažemo, i političkom, on je izborio od Bizantijskog cara i autokefaliju za našu crku, dobija Hilandar koji obnavlja, koji dan danas utočište našega, duhovno utočište našega roda pravoslavnog. I vraća se u Srbiju, u tadašnju, dakle, Srbiju koja je zahvatala sve ove današnje naše oblasti, i diže škole, diže manastire, diže bolnice, diže narod, osvećuje. Nema toga mjesta zaista na ovim prostorima gdje živi naš narod da nema nekog toponima vezanog za ime Svetog Save, koje on sigurno posjetio, dakle, i ostalo. Savina brda, Savine pećine, Savini potoci, Savina planine, Savin kuk, Savin zub, Savine hrast, Savine izvor i tako dalje i tako dalje. Bezbroj tih primjera, tako i ovdje i kod nas. Ovdje kod nas se znamo da je krenuo iz Budve na svoje dva putovanja u svetu zemlju. Da je obišao ovdje, vidimo to po tim potoponimima i tako. Obišao sve ovdje okolne krajeve i svima je davao savjete i tako. Ja Svetog Savu zaista doživljavam kao i oca i majku našega roda. To je prosto neshvatljivo kako je taj čovjek uspio sve to da stiši. Na toliko mjesta, a život je, znate, mali, život je, pogotovo u to vrijeme kada je to moralo sve pješke da se ide, nije bilo kao danas tih tehnoloških uređaja kako mogu brzo se komunicira, da se završaju stvari, kako je on uspio toliko sve to, zašto je samo moglo ogromnom žrtvom, požrtvovanjem, a da bi imali tu ogromno požrtvovanje, moralo se imati ljubavi, neograničene ljubavi koje on trpio od riznice ljubavi, a to je naš Gospod. I vidi se poslije kroz našu istoriju da je sve što smo imali svjetlo, sve što smo imali vrijedno, to je nakalamljeno na Svetoga Savu. On je ta svjetla tačka, pa čak i otac njegov se ugleda na njega, pa i brat njegov, pa i potomci, svi Nemanjići. Čak i žrtva Lazareva, svetoga velikomučenika kosovskog našega Lazara, je vidi se, znači direktno se on napajao s tom Savinom idejom da žrtvuje svoj život zarad svoga roda, zarad pravoslavlja, zarad krsta časnog, slobode svoga roda i tako. A poslije Lazara, znači svi naši velikani, svi naši znameniti episkopi, mitropoliti, pisci, svi oni iskreni, dakle, bogotražitelji i biseri roda našega, znači direktno se napajaju svetosavskom tom idejom. I mi danas isto vidimo koliko se negdje, bar onako riječima i u tekstovima i u svemu, držimo tog svetosavskog nekog predanja, samo svetosavlje, i zaista bez tog svetosavlja teško bi mogli, mislim, gotovo nikako preživjeti naš identitet srpskoga roda. A kada kažemo srpskoga roda, neko će možda nas optužiti za neko možda nacionalističke neke termine i tako, ali kada to kažemo, naravno da ne mislimo na nekako srpstvo u nekom imperialističkom smislu, ne znam čega i tako. Neko srpstvo, ono najzdravije, pravoslavne, svetosavlje, dakle, da budemo djeca Božija, da se žrtvujemo ne samo za sebe i za svoj rod, nego i za sve druge ljude, za svu djecu Božju na ovoj zemaljskoj kugli, koliko nas postoji tako. Ja ću samo pomenuti isto, mi smo ove godine dosta isto kroz Svetosavsku akademiju, o kojoj ćemo nešto sada reći, i uopšte kroz propovjedi se, dosta smo akcenta bacili na ćirilicu, na naše pismo, na naš jezik, koji je, vidimo koliko ugrožen zaista u zadnje vrijeme, i tu smo pomenuli također svijetli primjer Svetoga Save, koji je njegovao svoj jezik, njegovao svoje pismo, kroz mnogobrojne primjere. A samo ćemo jedan, recimo, navesti, da recimo materni jezik Svetoga Save je bio grčki jezik, njegova majka bila Grkinja, ali on je uvijek koristio srpski jezik, koristio je ćirilicu, koja čak tada nije bila ćirilica što je danas ćirilica. Znate, ćirilica je ipak kroz ove mnogobrojne vijekove prerasla u jedno poznato pismo i utemeljila se dosta. Tada to nije bilo, tada još to bilo friško poslije Svetog Ćirila i Metodija i tako, ali recimo imamo jednu gramatu koju je Sveti Sava potpisao, odnosila se na predaju manastira Hilandara našoj crkvi, odnosno Svetome Savi, i pitava gramata je bila na grčkom jeziku. Samo je potpis Savin bio ćirilic. Vidite koliko je Sveti Sava polagao na to. Onda se tako hvali da je znao jezike, da je tako bio među njima, među Grcima u to vrijeme, među tim uglednim ljudima visoko pozicioniranim u tom momentu kada je potpisivao taj tekst, i on je mogao isto da potpiše na grčkom ili nekom drugom jeziku, ali on ga je potpisao na svom jeziku. I mi danas također prenosimo poruku svim našim slušalcima, i mi smo to prenosili ovih dana, da njegujemo svoje pismo, da njegujemo svoj jezik. Nemamo mi ništa protiv drugih jezika i drugih pisama, i dobro ih je znati što više. Što više i tuđih jezika i tuđih pisama, u to smo mi bogatiji. Ali ne smijemo se odricati svoga, znači ono naše mora biti temelj, a na tom temelju ostalim znanjima i ostalim pismima i jezicima nadograđivati svoju kuću znanja i svoje poglede širiti i tako te. A nažalost, mi smo danas svjedoci gdje prođete kroz naše gradove, je katastrofa. Znači, sve reklame, svi bilbordi, svi natpisi, svi putokazi, sve je na tuđem pismu, na latinici, recimo. To nije naše pismo. I da ne govorimo nažalost sad u školstvu i u nekim zvaničnim institucijama, koje je ušlo na velika vrata, dakle tuđe pismo, ne ono naše i tako dalje. Što se tiče proslave Svetog Save u našoj parohiji i u Paštrovićima, Modva i kada se Sveti Sava slavi u Paštrovićima. Dokaz za to su recimo i hramovi. Tri hrama su posvećena Svetom Savi u Paštrovićima. Tako da se odvajkada i služilo u njima i čim su ti hramovi sagrađeni, znate, ljudi nekada kada tu neku svoju, kako kaže narod, crkavicu skupe od svoju, odvoje od usta i žele da sagrade neki tako objekat koji mi danas jedva obnovimo, skupimo novaca, zamislite kako njima tada bilo, onda odluče kome će to da posveti tu svoju žrtvu, to svoje odvajanje, to svoje žrtvovanje. Dakle, oni su to da bi posvetili nekom svetitelju, sigurno su morali i tekako da ga poštuju. A evo vidite, tri hrama su posvećena upravo našem prosvetitelju Svetome Savi u Paštrovićima. I ja sam pričao i sa starim igumanima i sveštenicima odvaj kada se služilo tim hramovima Savin dan. Tako i mi, evo, 10. godina je kako sam ja paroh tu u Paštrovićima i služili smo i liturgije, okupljali smo djecu oko hramova, oko svetosavskih svečanosti, ali u posljednje 3 godine to smo podigli na onako jedan kvalitetan, mogu slobodno reći, nivo, gde smo evo i ove godine upriličili, pored bogosluženja, dakle u tim hramovima, upriličili smo i Svetosavsku duhovnu akademiju na dan Svetog Sava u manastiru Praskvici. Ove godine je prosto, mi smo bili zatečeni. I otac Kliment i otac Dimitrije iz manastira Praskvice i bio tu prisutan iguman Reževički, otac Hrizostom i članovi crkvenog odbora i tako. Mi smo to objavili, pripremili se sa kvalitetnim programom, ali kada je narod počeo da pridolazi ove godine, to je blago rečeno bio šok za nas, naravno u onom pozitivnom smislu, nije moglo da se stane u hram. Bilo je preko 100 mjesta je bilo pripremljeno za to. Ogroman narod je bio ispred crkve. Mi smo pripremili oko 70 paketića, poučeni eto iz prošlih godina iskustvom. Međutim, to je ne da je bilo malo, nego zaista i više od toga, gde smo morali čak i drugi dan da pakujemo nove paketiće, pravili smo spisak da opet u djecu da ne ostanu tužni, tako da im podijelimo te paketiće. Po našoj proceni bilo je tu preko 120 djece, bilo je sigurno toliko i roditelja. Imali smo divan program, djeca s veronauke, zatim horska sekcija koji su pripremili isto horske izvedbe, zatim dramska sekcija, divna priredba o Svetom Savi, Sveti Sava i Ćirilica, tako se zvala predstava. Zatim imali smo jedan gudački trio iz Podgorice, divne djevojke koje su po prvi put na svojim gudalema odsvirale blagoslovene melodije, himne Svetog Save i druge neke duhovne pjesme koje smo i mi preporučili da ih pripreme. I zaista bilo je divno. Tako da, evo, vidim i u drugim dijelovima naše mitropolije Sveti Sava se baš proslavlja onako kako to i dolikuje.
Udara tako pozno u dubini noćnog mira, draga mi zatvorenoj svetogorskog manastira. Već je prošlo tamno veše i nema se ponoć hvata, sedi oci kaluđeri, otvrde mi teška vrata. Svetosti mi duša hoće, a od mora slabe noge, klonulo je moje telo, umorne su moje noge, a je krka volja moja, što me noge. teba svetlost tražim u skromnome manastiru. Za ruku ga starac uze, poljubi mu čelo bledo i kroz suze prošao puta primamo te milo čedo. Vekovi su prohujali o čudesne one noći, vekovi su prohujali i mnogi će još te proći, a to dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete beše rasto, sine manji sveti Sava.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče Siniša, nakon ovih uvodnih tema u kojima ste tumačili evanđelje koje se čita na ovu 32. nedjelju po pedesetnici, a zatim i o prazniku Svetog Save, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Da li mi možemo rukom prekrstiti nešto ili nekog s obzirom da smo grešni i kako krstiti od sebe, sa koje strane, kao što se krstimo sami ili drugačije, pitanje? Ta slušalac.
A evo ovako, ja sam nešto baš sad razmišljam ovo pitanje, da kažemo, evo sad za neko koji izvite crkveni, tako neko će reći neko banalo pitanje koje nije toliko, to svako zna i tako, ali to nije tako, znate, ipak kao i ova priča što je bila, kako kažu, Gospod je došao zbog onih koji ne znaju, koji nisu upućeni, ne oni koji su upućeni, tako i ovo, mi se uvijek nadamo da nas sluša neko ko ne znam, možda i ne da se nadam u tom smislu da ima tako mnogo, ali da će naslušati neko ko tek ulazi u vjeru, koji ne zna ništa. Tako da uvijek imamo razne slušalci u crkvi, na radiju i bilo gdje, ko ne zna najosnovnije stvari. Tako da ćemo zbog tih ljudi reći i ovu najosnovniju stvar. A to je kako da se prekrstimo i šta znači to prekrstiti se. Dakle, mi pravoslavni hrišćani poštujemo krst. To jeste, znači, taj simbol na kome je Gospod naš Isus Hristos raspeo se. Jer ta vertikala i horizontala koje se spajaju, koje se prekrštaju, one u stvari simbolizuju, dakle, taj spoj neba i zemlje. A spojio ga je sam Gospod Isus Hristos svojim ovaploćenjem, svojim rođenjem, tako što je postao čovjek i na istom tom krstu spojio nebo zemlju svojom žrtvom, dakle tim raspećem svojim za rod čovječanski. I onda mi krst je ušao kao glavni simbol hrišćanstva u upotrebu poslije Milanskog edikta, kada se svetom caru Konstantinu na nebu ukazao krst i čuo je glas ovim pobjeđuj. I on je poslije na sve svoje zastave, na oklope, na vojsku stavio taj krst i zaista to se pokazalo kao poruka Božja s kojom on zaista uvijek pobjeđivao u svim svojim pohodima koji su bili u tom smislu za krst časni, za vjeru pravoslavnu. I uopšte mi hrišćani, dakle, u svakoj prilici se štitimo negdje krstnim znamenjem, tako što nosimo krstiće oko vrata, držimo krstove na zidu, svojim domovima, krstovima sveštenici blagosiljaju, osveštavaju, dakle, tim simbolom gospodnjim, Gospoda našeg Isusa Hrista, žrtvom. A i mi sami hrišćani se, kako mi to kažemo, prekrstimo se, tako što svojom desnom rukom, kaže se u Svetom pismu, desnica tvoja, Gospode, proslavi se, u sili desna ruka tvoja, Gospode, slušam prijatelje i obiljen slavi svoje satrose protivnike. I tako i mi desnicom, dakle, sastavljamo tri prsta, dakle, krećući, dakle, od palca, kaži prsta i srednjeg prsta, sastavljamo ih, a ova posljednja dva prstenac i ovaj mali prst skupljamo. Ova tri sastavljena prsta označavaju Svetu Trojicu, Oca, Sina i Duha Svetoga, našega Boga. Dakle, to je jedan Bog, da kažemo, sa tri lica. Kao što je sunce, dakle, jedna planeta ima jednu suštinu, to planeta i tako dalje, ono ima neka tri svojstva, svjetlosti, energije, recimo i toplote. To je neko približno poređenje. Tako i naš Bog, Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh je jedan Bog i zato mi sastavljamo ta tri prsta, a ova dva savijena prsta označavaju Gospoda našeg Isusa Hrista i dvije njegove prirode, božansku i čovječansku. Jer Isus Hristos, Sin Boži, jedno lice Svete Trojice, je se ovaplotio, to znači sišao na zemlju, rodio se preko utrobe Djeve Marije i postao čovjek da bi se ljudi preko njega spasli. I onda ta sastavljena tri prsta stavljamo na čelo, izgovaramo u ime Oca. Zašto na čelo? Zato što naše čelo, dakle naš um, naše čelo predstavlja naš um, a naš um treba da se vine do nebesa svojim mislima, da naš um ne bude prikovan za zemlju, za plotsko, za prolazno, za, nego da bude prikovan za nebo, da on predstavlja nebo i Oca koji je na nebesima. I zato on, dakle, predstavlja nebo i kažemo, na čelu izgovorimo, tako što prislonimo, dakle, ta tri prsta, kažemo ime, u ime Oca, pa onda spuštamo na stomak, negdje u predjelu pupka, da kažemo, i kažemo u ime Sina. Zašto spuštamo dole ruku, prislanjamo na stomak? Zato što se Sin, dakle, ovaplotio, sišao je na nebo. Stomak je simbol negdje plotskoga, tjelesnoga, ovozemaljskoga, a Gospod, znamo, dakle, da je postao čovjek, da se obukao u tijelo, da je sišao na zemlju, sišao među ljude. Zato tu kažemo ime Sina, a onda stavljamo ruku na desno rame i na lijevo rame i kažemo i Svetoga Duha. Tu izgovaramo te riječi Svetoga Duha zato što je sve prožeto i u Duhu Svetome. Dakle, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i onda kažemo, stavimo ruku na prsa i kažemo amin, dakle neka bude tako, i potvrđujemo, dakle, te riječi. Dakle, tako se mi pravoslavni hrišćani krstimo. A da li možemo rukom prekrstiti nešto ili nekog? Mi znamo, u kojoj smo u crkvi, da sveštenici blagosiljaju druge ljude ili kada nešto sveštavaju, tako, i oni, dakle, mogu blagosloviti ili blagosiljati, u tom smislu dati blagoslov. Dakle, nije ljudi misle kada utraže blagoslov od sveštenika pa mu celivaju ruku, da oni njemu celivaju ruku kao iz nekog poštovanja, nešto da mu, kako kažu, ljube ruku. Kad su jednom našem vladici neka gospođa prišla da kaže ljubim ruku vladiko, znate, ono, nije znala mučenice kako šta, a on onako trže ruku i kaže, ne, nemoj da mi ljubiš ruku, ja nisam dama, kaže, da mi ljubiš ruku, nego ako hoćeš da uzmeš blagoslov, evo ti uzmi blagoslov. I dakle, to na najbolji način pokazuje u stvari smisao blagoslova. Ali imamo isto jednu anegdotu kada je knjaz Miloš došao u neko selo i on je bio pobožan čovjek i sišao, sjahao iz konja, sveštenik ga čekao ispred crkve, mladi je sveštenik bio, i on je pošao da mu uzme blagoslov, krenuo je da mu cjeliva ruku, da uzme blagoslov. Međutim, sveštenik, kao bilo mu je neprijatno da mu sad gospodar cjeliva ruku, znate, to je svešta, greška sveštenika, jer on gordo je mislio, moju gordu pomisao, ovaj, usmjerenu ka tome pravcu, i on je trgao ruku i kao neka, gospodaru, nemojte. Miloš, kažu, tako se razlutio da je baš onako bio strog prema njemu i svašta mu je rekao, kaže, ja ne ljubim tebi ruku, nego tražim blagoslov da me blagosloviš. To se ti, kaže, dobio preko svete tajne sveštenstva i ti si dužan da to meni daš. Ne ljubim ja, kaže, tebi ruku što si ti sad tu ono, nego da mi daš blagoslov. Zato danas ljudi, nažalost, pogrešno shvataju to celivanje svešteničke ruke, misleći da oni sad kao nešto se tu kao ispoštovanja nekog, iako bi trebalo sveštenik se poštuje, ali ne u tom smislu. Dakle, tako se uzima blagoslov sveštenika, kada sveštenik nekog zakrsti, iđemo sveštenik, kažemo Oče blagoslovi, onda zakrsti i tada se cjeliva svešteniku ruka. A mirjani obični također mogu da zakrste nekoga, recimo majke da zakrste svoju djecu kada legnu da spavaju. Kad majke polože svoje bebe i svoju djecu na spavanje, one zaspe, majka može isto da sastavi tri prsta kao kad se krsti i da okrene prema djeci i da ih tako zakrsti u ime Oca i Sina Svetoga Duha. Dakle, ona ne daje blagoslove kao sveštenik, nego ona jednostavno ih tako zakršta ih. Možemo i neke druge stvari zakrstiti kad idemo na put, pa da zakrstimo prostor ispred nas, dakle da Gospod nam otvara put, da prođe sve kako treba i da se prekrstimo, naravno je tako. Eto, to bi bilo što se tiče ovog pitanja.
Oče, naš slušalac pita kakav je stav crkve prema tetovažama?
Pa, znate kako, ja mislim da to i slušalac koji je pitao zna sigurno da stav crkve prema tome, da crkva to ne blagosilja, tako da kažemo. Da ne samo da ne blagosilja, nego da čak šta više osuđuje to, te tetovaže. Ja sam imao par prilika da uđem u razgovor sa ljudima koji imaju tetovaže i koji nažalost neki ne shvataju to, oni misle da je to, čak imaju neki koji tetoviraju krstove, svetite, likove svetitelje, tako, pa oni misle da je to čak nešto što je blagosloveno i da su već i pravoslavci sa tim i tako. Znate, to je potpuno jedna izvitoperena, jedna sujevjerna ili odmukla prevara i pojava kod našeg većinom mladog svijeta. Prije svega, znači to ću na početku odmah reći, to je skrnavljenje tijela. Dakle, to je, a tijelo znamo da je hram Duha Svetoga. I da čovjek treba da ima neku sliku na sebi ili neki ukras, to bi Bog stvorio kad je stvarao. A šta smi kao, eto, Bog kao nije to dobro uradio, nije to Bogu dobro ukrasio naše tijelo, pa ćemo mi da dodamo nešto na to. Znate, to je ubrizgavanje, zamislite, to je ubrizgavanje prljavštine, nekakve materije, tinte, ne znam nija čega, u kožu, u tijelo, krvotok, u tijelo ubrizgavamo nešto što je strano tijelo, što nema veze sa tijelom. Prvo, dakle, da kažemo ste zdravstvene strane, nije to potpuno, da kažemo, nije opasno, neka čak i može da bude opasno, da se prenosi tim iglama i neke bolesti i tako dalje, što je ređi slučaj, ali ima i toga. Ali nije u redu, sigurno, znači sigurno da ima uticaj neki na kožu, na tijelo, ima, čitao sam o tome da ima i neki maligni čak oboljenja, ima slučajeva i zatrovanja krvi i ne, da ne govorim, ne znam šta reći. Druga strana je dakle ta moralna, dakle ovo o čemu smo pričali, da je to neki duhovni poremećaj, da mi imamo tu potrebu, znate, kakva je to, ja ne mogu svojati, kakva je to potreba sad da mi nešto tu dodajemo na svoje tijelo, nekakve slike, neke simbole, neka imena i tako, znači to je potpuno pogrešno i nebitno. A onda kad smo pomenuli simbole, onda kad već odu u to da imaju tu potrebu, koja je opet neka pogrešna duhovna manifestacija na čovjeka, odabir tih simbola. Neki znaju šta tetoviraju, ali mnogi, vidim, ne znaju. Neskrivene simbole, satanističke, pa cvjetić, leptirić, djevojke, vidim, tetoviraju to, ne znajući uopšte to znači, to znači, to su bludnice nosile, znate, cvjetić na koji sleću pčele, svaka pčelica i tako dalje, pa ti leptirići, pa sova, noćna ptica, provodnica, pa ne znam nija šta, čega sve tu nema, znate. Da ne govorimo o stavljanju svetitelja i krstova i toga na tijelo, a znamo ipak kako živimo i šta radimo i to, i da lik svetitelja tu da po plažama, da golišavi da hodaju, da to nosi. Mislim, to je katastrofa, zaista. A imamo i primjere svetitelja, gdje neki sveti oci koji su u moderno sad ovo vrijeme živjeli, koji pominju to, te tetovaže, i da su negdje tako svojim duhovnim životom spoznali i kažu da će na strašnom sudu Božijem, naravno nećemo biti u tijelu, ali da će nas negdje savjest peći na tim mjestima koje smo mi tetovirali, da će to, tako se manifestovati ta neka, kažemo, kazna Božja koju ljudi budu osjećali na taj način. Tako da stav crkve prema tim titovažama je potpuno jasan, je to potpuno nešto što ne priliči pravoslavnom hrišćanstvu.
Slušatelj kao čepita zanima je da li se može biti u vezi ili čak stupiti u brak sa krštenim kumom iz uže ili šire porodice. Da li se to gleda do nekog koljena srodstva ili kako?
Aha, ovako ja ću kratko odgovoriti na ovo pitanje tako što ću reći, dakle, ne može da se stupa sa kumom krštenim takvu vezu, to bi bio veliki grijeh. Dakle, to je kumo skrnavljenje, jer mi smo sa kumovima u duhovnom srodstvu. Pored tjelesnog srodstva, ovog našeg rođačkog krvnog, postoji i takozvano duhovno srodstvo u koje mi ulazimo prilikom krštenja. Tako da, kao što postoji u krvnom srodstvu, krvnom tjelesnom srodstvu, postoje ta koljena, ti stepeni srodstva, tako postoje i u tom duhovnom srodstvu. Istina je da u duhovnom srodstvu, recimo u krvnom srodstvu je do 7-8 stepena ne može da se uzimaju tako. A kod polskog srodstva je nešto manje, s tim što također imaju jasne zabrane i kanon propisani o tim zabranama. Pošto je to veoma kompleksno pitanje, ja bi svima onima koji imaju neku situaciju sličnu savjetovao da se obrate nekom svešteniku ili duhovniku za konkretan njihov slučaj. Znači, jer sada ne objašnjavamo razne ovde kombinacije, da li je to, ne znam, da li su to djeca od kumova, da li je to, ne znam, znate, pobočna neka linija i tako dalje, tako dalje. Dakle, najbolje da budu oprezni. Dakle, da je to veoma ozbiljna stvar, da je to duhovno rodoskrnavljenje, ako ne daj Bože neko, dakle, stupi u neku vezu, dakle, da uvijek budu predostrožni i da u takvim slučajima raspitaju se ako je to malo neko dalje, ako je to blizu, znači da to zaborave odmah, znači to, ali ako je to malo dalje, je to da ipak se posavjetuju sa svojim sveštenikom i da kažu konkretno da li je to, ne znam, sin od kuma, unuk ili već kako, šta i tako dalje. Tako da, eto, savjetujem da se uvijek obrate svešteniku.
Ej, crven cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala, kosovom mi pile krilom suzu krije, da doše te pitao me niko nije. Aj ja, molim te, zbog ponosa, da se vrati na paštrik, na planinu, da ja ga si izjavem na
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radija Svetigora. Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Da podsjetimo još jednom da su naši brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, e-mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Siniša, evo mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Kada poistovjetimo svoju misao sa nama samima, šta je u pitanju? Po svetom Dimitriju Rostovskom to je kamen spoticanja. Evanđelje kaže da vaše misli nisu moje misli. Koja je metoda otklon od samodovoljnosti, uobraženja i koje su komplementarne vrline tim fiksacijama?
Koje su komplementarne vrline tim fiksacijama? Da, pa malo ovako vidim pitanje, vidim, eto, sad kao malo si igramo riječima, izrazima, u stvari vidim da je slušalac koji je postavio pitanje, u stvari zna odgovor, nego eto, malo tako da se, sam je dao odgovor, u stvari. On kaže, po svetom Dimitriju Rostovskom, kako reče, kaže, kam je spoticanje, naravno, eto, to je odgovor, dakle, da ne možemo poistovjetiti svoje misli sa nama samima. Naravno, u tom evanđeljskom smislu sve je moguće. Znači, mi možemo to poistovjetiti sa ovim i sa onim i da se predamo potpuno pomislima nekim koji su dio našeg plotskog života, dio okolnosti kojima smo se predali u ovozemaljskom životu, strastima i tako dalje, ali znam od koga dolaze. I to je dobro i rekao ovdje da je sveti Dimitrije Rostovski rekao da je to kamen spoticanja pravoslavnog hrišćanina. A opet vidimo, on kaže, ovaj slušalac koji postavlja pitanje evanđelje kaže da naše misli nisu moje misli i tako dalje, kao koji su sad to metode otklon od toga i tako dalje. A i to je, dakle, odgovor. Dakle, ako mi sami sebe, napravit ću samo jednu digresiju, dakle, to rade, recimo, protestanti, znate, da oni, svako je sebi duhovnik. Oni, recimo, isto poštuju sveto pismo, njega iščitavaju, svako tumači kako njemu odgovara, u njemu u svetom pismu, znači, u svakom tekstu možete naći samozadovoljenje neko i neku satisfakciju, neko opravdanje za ono što radite, za ono što činite. Najveći zločinci u čovječanstvu su nalazili, recimo, nalazili su razlog zašto su to radili, čak šta više da je to za dobro čovječanstva, za dobro nekog budućeg čovjeka i nadčovjeka i tako dalje, Vidite gdje to može daleko otići. Ali naravno, mi pravoslavni hrišćani ne živimo tako i ne prilazimo tome tako. Dakle, zato i postoje duhovnici. zato i postoji prije svega evanđelje Božije, da mi svoj život upravljamo prema evanđelju. Dakle, ne po svojim pomislima, ne onako kako nam se prohtije, ne onako kako, onako stihijski kako nas nosi život i tako. Nego upravo imamo svoj obrazac, imamo svoj put koji je trnovit. Dakle, ni jedan pravi put, a to je jedan istinski evanđelski put, znamo kud vodi, do Golgote. Ali ne znamo šta se desilo na Golgoti. Znači, Gospoda su raspeli, znači, stradanje, pokotan simbol stradanja. I mi kao hrišćani moramo odmah da prihvatimo takav put, trnoviti put, trn tog vijenca i trn put krsta i stradanja. Kao i mučenici u ostalom što su dokazali i potvrdili taj put gospodnji. Tako i mi, dakle, trebamo da evanđelje nam bude pokazatelj da prema njemu upravljamo svoj život i svoje misli da vježbamo. A onda i uz pomoć naših duhovnika, naših sveštenika, da znate kako, sveštenici i duhovnici su neki mudraci tu koji će sad tu da nešto nam konkretno daju nekakve životne stvari, hoće li, ne znam, da uradi ovo ili ono i tako, nego dakle da nas evanđeljski upravljaju i da nas, da ako vide neku nedostatak, oni će objektivnije sagledati to nego mi što bi subjektivno to gledali, tražili svoje opravdanje. Tako da zaista naš život ne smijemo, duhovni život ne smijemo prepustiti samima sebi, nego prije svega Gospodu, evanđelju gospodnje, onda našim duhovnicima koji nam pomažu da bi to zapovijesti Božje ispunili.
Oče Siniša, ako u društvu kažemo da smo na nekom na neki način pomogli, da li to spada u hvalisanje i da li to treba ispovijediti duhovniku?
Znate kako, ovo je u većini slučajeva može se uzeti kao hvalisanje. Naravno, hvalisanje, naravno, ne možemo sad i znati u ovom konkretnom slučaju se radi, ali u većini slučajeva, znate, ljudi se hvale da bi sebe pred drugima napravili tako vrednijim, većim, da mi imali od toga neki benefit, neki status u društvu, da bi pokazali da oni kao nešto vrijede. U mnogo slučajeva da bi pokrili svoje druge neke nedostatke i grijehove sa tim, kao eto kako mi pomažemo i tako dalje. Tako da u tom slučaju, ako to osjetimo sebe, iako čak i to rijetko kad može neko samo analizu tako duhovnu da objektivno sagleda da bi došao do tog zaključka, ali treba da se trudimo u tome. Dakle, treba ispovijediti to kao hvalisanje i kao nešto, jer znamo da Gospod kaže da desnica vaša ne zna šta radi ljevica. I kako već biješ ljevica da ne zna desnica. Dakle, i da to tajno radimo i tako, jer kaže da će nam Gospod onda uzvratiti javno i tako. Znači, to imamo direktno kako kaže Gospod u Svetom pismu. I ipak za svakog prosječnog hrišćanina treba da to bude, znači, smjernica i pokazati da ne treba se hvaliti društvu i treba tajno pomagati tako. Ali ima slučajeva izuzetnih gdje zaista veliki smireni ljudi, sveti ljudi mogu da kažu, recimo, evo sad recimo, ne znam, recimo naš mitropolit, ja sam čuo par puta kad on nešto kaže, to su vjerojatno i drugi čuli, kad on nešto kaže da se uradilo nešto, da se nešto pomoglo, da to. Znači, takvi duhovni gorostasi, takvi ljudi koji su izuzetno smireni, oni to ne radi, ne čine da bi se hvalili ili da bi nešto sebe uzdigli, nego rade to da bi pokazali primjer, da bi podstakli druge. I oni najbolje u stvari znaju zašto su to rekli, znači to je sigurno izgovoreno kao pouka više, kao nešto što bi trebalo postaći druge i tako. A sigurno se to nije dotaklo njihovih srca u tom negativnom smislu, tako, u smislu neke strasti, nečega skrivene i to. To sam recimo zapazio. kod tih velikih ljudi, velikih duhovnika, da to kad kažu, kažu i smirenosti jedne, potpune smirenosti, da. A neko bi recimo mogao pomisliti, vidite, ovaj se hvali, to što to nije slučaj. Ali za nas ljude koji smo, dakle, borimo se i koji smo, da kažemo, ipak na jednom početku puta i tako, trebali da se čuvamo tog hvalisanja i čak i da se naravno trudimo, pomažemo, ali da to bude tajno.
Evo, će Siniša, nekih pitanja vezanih za porodične teme aktuelne. Kako organizovati porodični kutak kada roditelji rade po evropskom vremenu i nemaju vremena za svoju djecu? Čak i kad kasno ponekad dođu sa posla, djecu i ne zateknu jer su otišla na spavanje. I kako objasniti roditeljima koliko je to pogubno za dijete, za njegovo odrastanje uz porodicu, kako se to manifestuje na njega kad odraste? Današnji roditelji, kaže naš slušalac, toliko brinu o materijalnom da su zaboravili da pažnja, prisustvo roditelja i njihova ljubav su najvažniji.
A recimo, kaže na početku, kako? Ja bi malo ovako bio, sad tak odgovor bi bio nikako. Jer znate, to bi kao kad bi preformulisali sada pitanje i pitali recimo, kako sad biti hrišćanin, a ne postiti, ne ići u crku, ne ispovijedati se, ne živjeti pravoslavnim životom i tako dalje, tako dalje. Znači nikako, tako ne može. Znači mora potpuno sve da se promijeni da bi mogli da normalno funkcionišemo. Dakle, ljudi bi nekako željeli da, evo, kako smo pomenuli ovaj primjer, da postanu pravoslavni hrišćanin, da dobiju taj blagoslov, taj mir, a da ništa od toga ne radi što treba da se radi. Ne može tako. Tako i ovo. Ne može i pare jare. Ne možemo, kaže, služiti Bogu i mamanu. Nemoguće. Ne mogu, to je nespojivo. Prosto je nespojivo. Ne možemo pospojiti svjetlost i mrak. Ako je odsustvo svjetlosti, znači mrak. Ako svjetlost uđe u mrak, znači mrak iščezava. I to su, znači, neke stvari koje su nespojive. Tako i ovaj današnji način života. Ja bi baš ovo podvuko, recimo, kako ono reče nešto kao kako organizovati porodični kutak kada roditelj radi po evropskom vremenu. Dakle, u evropskom smislu, evropskom. Znači, nemoguće. Ako živite evropski, to je naravno simbolično rečeno u tom smislu života, znači ja bi to tako recimo preveo tim načinom života, to te moderne civilizacije i tako dalje, znači ne možete živjeti kako bi rekao duhovno, dakle, nemoguće, jer taj evropski, kako se izrazio slušalac ili slušateljka, znači on se već povinovao tim pravilima. Ako on kaže, čini mi se, pominje da po čitav dan rade ujutru do mraka, da nemaju vremena porodicu, nisu okrinuti jedni drugom. Dakle, oni su potpuno jednom drugom svijetu. Znači, to više nisu ljudi, to su roboti. Su roboti koji odlaze, ne znam, ujutro, ima se isprogramirano da se to zaradi, da bi se moglo kupiti, ne znam, prvo platiti svi računi, kupiti telefon, kupiti kompjuter, kupiti sve uređaje koje danas nam se nameću, da bi se moglo platiti ljetovanje, zimovanje, dakle, to sve što želi da bi lagodno živio, dakle, da bi on sve to postigao, što je trend, on mora da živi, kako kaže, po tom evropskom standardu, evropskom vremenu, po tim evropskim zapovijestima. Dakle, tu nema evanđelskih zapovijesti. I onda imamo ovo što je on kao pitao, a vidim, to je u stvari posljedica. Da se ne viđaju, da su djeca prepuštena sami sebi, po obdaništima, vrtićima, ko zna čemu sami i tako dalje, po školama. Sve onako, znači od čovjeka su napravili robota, a robot, znači ime robot, i u stvari vidite šta ima u svom korijenu, rob. Nečemu što robujemo, dakle, to je rob koji radi, on samo radi, izvršava naređenja nečija zarad nečeg interesa, dakle, tu nema duše. A mi znamo da robot nema dušu, znači on je samo stvoren da radi, da stiče, da proizvodi. I nažalost danas ljudi nalik robotima, robovima, na trakama, znači samo se radi, radi. To je to, kako kažu na zapadu, ima, kaže, samo pidžama i radno djelo. I to je, nažalost, život. Ako ga ovo što možemo nazvati život. I onda imamo, znači, tako društvo kako imamo, djecu koje izlaze, takve porodice, koje su potpuno odrasli bez roditeljske ljubavi, roditeljske pažnje, roditeljskog vaspitanja, koje su odrasli na tabletima, na računarima, na igrici, na cama, na nekim crtanim filmovima koji su koji su nasilni, poslije na drugim nekim filmovima, na pornografiji, na želji za sticanjem, za oblačenjem, za izlascima, za diskotekama, za skupim parfemima, skupim autima. I onda je to potpuno izgubljen kompas. Dakle, to je onda, mislim, ne znam da me čovjek shvatio, ali to je daleko, daleko je to od nekakvog duhovnog života i od nekakve, od nekog mira i neke spokoja, nekog kako me svi težimo. E sad, postavlja se i drugo pitanje, naravno, ovo će svi reći mnogi, da, jeste, to stoji, ali kako živjeti i kako preživjeti? To je, nažalost, malo pitanje koje je ovako, ali mora se negdje čitava paradigma, taj pristup čitava paradigma neka promijeniti, taj pristup tvojena. To smo, čini mi se, negdje u prošlim emisijama govorili o tome da svi mi smo napustili naše domove, naša sela, naša imanja, da imamo, većina ljudi imaju potencijal, dakle, da se vrate mirnom životu, ali to ne žele, jer žele nešto bolje, kao to bož više, i tako da imaju stiknu to. A i oni koji nemaju, možda, vjerujte, dao bi im Gospod kad bi razmišljali u tom pravcu, sigurno. Tako da, ovo od mi danas što živimo, to je posljedica. Dakle, već posljedica nečega što smo trebali možda prije 50-100 godina da radimo. Dakle, sad su mnoge stvari već i nemoguće. Moguće je već, ali žrtvovati se, znate, pokušati promijeniti nešto, ne sada, nego opet za 30 godina naša djece i unuci, možda opet se vrate nekom zdravom načinu življenja i tako. Ali sada, baš sada da promijenimo odmah nešto, to je veoma teško. Bez velike žrtve je to prosto nemoguće. Znate, da sad, recimo, radi samo muž negdje, a da žena čuva kući djecu, da je vaspitava, sa današnjim paticama, tim i načinom življenja, to je prosto nemoguće. Ali ja znam, recimo, i mnogobrojne primjere, recimo tako, ljudi skromno žive, ne žele mnogo nešto, ne žele auto od ne znam koliko hiljada evra, nego eto nešto skromno imaju da mogu da se prevezu od tačke A do tačke B, ne žele neku veliku kuću, imaju svoje bašte, imaju svoje životinice, žive tako, neko bi to rekao životari, ali ne, ali to je zaista puni život, oni su uvijek svaki dan za trpezom svojom, svi zajedno, tu vlada radost, vlada ljubav, vlada jedan mir. Oni izlazi u crkvu, hramove poste, pričešćuju se, ispovjedaju se. I to je onaj pravi život. Nije život imati skupe mašine, elektroniku, uređaje i skup auta. To znaju oni koji je imaju, znaju da u tome nije sreća i nije mir i spokoj. Tako da, kako organizovati u ovom smislu i u ovom ambijentu, mislim da je teško odgovoriti, do promijeniti način života. Prosto je nemoguće vidjeti nekako da se žrtvujemo, to materijalno da žrtvujemo zarad tog porodičnog i tog duhovnog, jer ne smijemo zaboraviti da je porodica mala crkva i da moramo da je čuvamo, da brimo o njoj, po cijenu žrtvovanja. Ako treba jedno supružnika da ne radi, ali da skromnije žive, zašto ne skromno da žive, ali onda će dobiti na drugu stranu na tom porodičnoj radosti. Eto, to bi bio odgovor na ovo pitanje.
O Očevo, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca koje smo izdvojili za večeras uz izvinjenje braći i sestrama koji večeras nisu dobili odgovore na svoja pitanja. Odgovore očekujte u našoj narednoj emisiji. Evo pitanja: koliko razno razne zabave i noćni provodi rastaču život nacije i da li su oni u stvari kompenzacija za duhovnu prazninu?
Da. A ja sam, recimo, pratio mlade ljude sa moje parohije o tome. I onda sam tako pokušao malo to da analiziram, tu potrebu njihovu, znate, imao sam čak gdje su se bilo nauke koje su posle odrasli, koji su zaista tako bile fina djeca i i pričešćivali se i sve to onako kako bi trebalo da bude. I odjednom, ako vidite, recimo, ili čujete da vidjeli ga vamo tamo ili vidjeli je ovako onako, popijanje, diskoteke, čak šta više i neke ružne stvari, tako. I onda se zapitam kako to, otkud to, zašto to, znate. I i sigurno da je to velika bolest, ne samo naše nacije, to je zahvatilo čitavo čovječanstvo. I to je upravo na taj način života te moderne civilizacije o kojoj smo govorili, se tu izgubila ta čast, izgubila se ta moralna vertikala, ta vrijednost moralna i toga. I došlo je sasvim nešto drugo u plan, a to je potpuna suprotno svemu tome. Da su djevojke počele da se oblače, da ne kažem, kao one nemoralne žene koje su prodavale svoje tijelo, to je bukvalno takva, dakle, moda koja je servirana sa zapada i nekih drugih naroda koji su to davno već izgubili taj duhovni kompas. To se prihvatilo kod nas, taj način oblačenja, način izgledanja. Pominjali smo tatuaže, piercinge, nakite, frizure, dakle sve je to vidi se podređeno tom tjelesnom. Da želimo privući pažnju na sebe i tako dalje. I onda umjesto hramova gdje su nekad momci, djevojke se upoznavali na crkvenim proslavama, na liturgijama, u crkvenim portama. To je, vjerujte, to je nekad jedino mjesto bilo gdje su se mladi poznavali, zagledali jedni u druge i tako onda su stariji, dakle, odlučivali o njihovim zarukama i vjenčanjima i tako dalje. Danas umjesto tog hrama, umjesto tih blagoslovenih mjesta, gdje se gledala čast, gdje se gledao moral, gdje se gledale vrline, potpuno se sve na drugu stranu preselilo, na onu suprotnost. Hramovi su, nažalost, postali te diskoteke, te mračne prostorije, podrumi, koji su ispunjeni dimom duvana, gdje prešti preglasna muzika koja opet traži svoju neku vrckavost, svoju neki trans u koji čovjek treba da padne, tekstovi tih pjesama, onima da ne govorimo, način oblačenja, noć, znači termini u kojima se dolazi u te prostorije, to su noćni sati, kad sad normalno narod treba da spava, odmara svoje tijelo, svoj mozak, dakle, tada tek nastupa taj noćni život, to se provod. Alkoholizam, narkomanija, blud, to mnogo toga ima, jer to je prosto to proizvod svega toga, znate. I onda da ne govorimo o poslije nekim posljedicama, sve više adolescenata koji stupaju prano u te neke vanbračne odnose, pa onda imamo posljedicu toga abortusa, ubijanje te nerođene djece. Dakle, to vidite kako đavo to pravi jednu radionicu koja se sve vrti u krug i melje čovjeka, melje njegovo dostojanstvo, melje taj njegov božanski lik u njemu i tako, i želi da ga potpuno onako ponizi pod noge stavi. A sigurno je to da ne mislim ja da je to potreba čovjekova, znači. Da to sad neko pokušava da u nedostatku duhovnog da se nahrani tim. Da je, nego to je jednostavno prepuštanje tom tjelesnom. Jer roditelji su vidim i to da roditelji većinom koji su zapostavili djecu odaju se takvom životu. Roditelji koji su, imaju oni morali, imaju oni čistote, imaju neka porodična pravila hrišćanska i tako dalje, nije takav slučaj njima da se popušta tu, da eto djeca podlegnu kao pošto to sti, kao eto pa da i oni izađu, ali ne idu ta djeca daleko, ne idu, ipak čuvaju se tako. Ali veći broj ovih kojima roditelji ne pitaju gdje su šta rade, koji su sami tako vjeruju taj moderni način življenja i to im je jedna vrijednost, nažalost vidimo njihovo djece, njihovi mladi stradaju od svega ovoga što smo pominjali.
Oče Siniša, hvala vam na ovim zaista divnim duhovnim poukama, na vremenu i ljubavi koje ste odvojili za naš radio.
Hvala i vama, eto, tu smo uvijek kad možemo nešto sve skromno, neki tako rinic iskustva, ali nečega što imamo, da neke svoje poglede da podijelimo sa drugima, ja se nadam da će to bar nešto toga koristiti i našim slušalcima, našim vjernicima.
Hvala vam oče još jednom, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika sa protojerejem Sinišom Smiljićem, parohom Paštrovsko-Tudorovićkim. Poziv za vas da pitanja za ovu našu emisiju i dalje postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13 i mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić, hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.